Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode prater jeg med en kvinnelig vokalist, født I San Francisco. Hun ga ut sin første plate I 93, var overbevist om at dette her ikke skulle gå veien. Siden har hun solgt over 1 million plater på verdensbasis. Velkommen bak scenen. Her Trine Rein.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Trine Rein, du har spilt for folk I mange år.
Det kan jeg love deg. Mm. Det har jeg.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å kunne snakke med deg.
Ja, I like måte.
Du kom til... Norge fra USA?
Ja, jeg kom med båt faktisk.
Med båt. Så
det kan nesten kalles båtflyktning.
Ja. ja. Og du har, helt siden du var liten, hatt et kjempeønske om å bli artist.
Ja, det sant. Jeg vet ikke om jeg begynte å gå eller synge først, men jeg var veldig sånn klar på hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Og jeg skjønte vel egentlig ikke at det ikke var et yrke man bare velger. Det jeg hadde tenkt å bli sangstjerne, som jeg fortalte I første klasse, og hele klassen lå over pulten og skrek av latter. Så jeg skjønte jo fort at det ikke noe som man kan bli, akkurat som at man blir brandmann eller politimann eller sånn sangstjerne. Det noe, da man heldig hvis man blir det.
Mm. Hva var det som inspirasjon da, til å bli sangstjerne?
Nei, det var vel egentlig bare kjærligheten til musikken generelt, men spesielt kanskje det å synge da, som jeg alltid har elsket.
Helt siden du var liten?
Ja, jeg har det. Jeg har jeg ble jo født I USA og amerikansk var det første språket jeg forsto. Men så kom jeg jo til Norge når jeg var cirka 1 år gammel, og da var jo norsk det første språket jeg snakket selv. Og så gikk det jo noen år, og I mellomtiden så glemte jo jeg den engelsk kunskapen jeg hadde, så når jeg da begynte å høre på band som ABBA og andre artister, så kunne jeg jo ikke engelsk. Så det ble veldig mange spesielle tekster der da. Og så etter hvert som jeg da ble voksen og fikk denne karrieren min som sanger, og fikk innimellom sånne oppgaver hvor jeg skulle synge låter av ABBA, så ble jeg jo tatt litt på fersken, for der hadde jeg veldig mye rare tekster.
Oh ja, du hadde lurt litt.
Ja, altså jeg skjønte jo ikke engelsk den gangen, og så måtte jeg jo lære det på en måte på nytt da, men når vi begynte med engelsk på skolen, så skjønte jeg jo at det lå jo i skuffen bak i underbevisstheten, så det kom veldig fort tilbake igjen, men det var noen ganske frustrerende år, de årene som jeg hørte amerikansk og visste at jeg kunne det, men jeg forstod det ikke.
Ikke sant? Mm. Hvordan var utviklingen da på veien mot å bli artist?
Ja, det jeg kan huske, det jo at jeg elsket jo å holde på hjemme med LP-platene til mamma. Mammas platesamling. Og hun skjønte jo at jeg var glad i å synge, så jeg tror at hun på en måte i det stille kjøpte LP-plater som hun trodde kunne inspirere meg. Og jeg husker jo at hun hadde et dobbeltalbum av ABBA, så kjøpte hun en plate av Randy Crawford, så kjøpte hun en plate av Bonnie Raitt. Bonnie Taylor var det. Det var Bonnie Raitt kom jeg på senere. Og så lå det Janis Joplin var der, Whitesnake var der, så jeg fikk liksom et ganske sånt bredt spekter egentlig av forskjellige musikksjangre og artister og sangere, men det som var gjengs for de fleste av sangerne som jeg lyttet på, det var at de hadde en kraftig stemme som kanskje også hadde et ganske bredt register. Så det var liksom alt fra hardrock til soul, pop, country, Johnny Osborne husker jeg lå der. Og det var liksom alt mellom himmel og jord da.
Er det artister du også liker igjen i dag, eller?
Ja, en del av dem. ABBA må jeg rett og slett innrømme at jeg skikkelig lei. Det fantastisk håndverk og veldig bra låter, men jeg orker ikke å høre mer på dem, for det spilt hjelp for meg.
Det det, og det nok ikke bare det for deg, det det for mange.
Ja, jeg vet at det som å banne i kjerka, men det her må jeg være helt ærlig.
Ja, det lov det.
Ja. Mm.
Og så gikk du og startet en duo og var med på Ungdommens kulturmønstring.
Ja, det det ikke så mange som vet, og det var vel ikke jeg som startet den duoen, men jeg var jo sånn stalljente, hestejente, holdt på Nesodden da hvor jeg vokste opp, og fikk spørsmål av en av gutta i stallen om jeg likte å synge, og jeg aner ikke hvordan han kunne vite det, for det var egentlig noe jeg bare hadde holdt på med hjemme alene selv da. Og jeg husker jo at jeg ble så glad for at han hadde spurt om det, at jeg begynte å grine.
Oh, ja.
Jeg følte at nå, dette liksom det store spranget, nå skjer det liksom.
Muligheten kommer nå, ja.
Ja. Og du skal jo ikke kimse av det, for det var jo den spede begynnelsen, kan du si, på at jeg tok et skritt ut av stuen hjemme og vekk fra platespilleren og begynte å faktisk skrive litt tekster og låter og synge med en som spilte keyboard. Da. Og det ble en duo som vi kalte Sound of Silence. Det var jo ingen av oss som visste at det allerede var en godt etablert låt av Simon & Garfunkel, men jeg hadde ikke noe inspirasjon der. Vi syntes at det var et kult navn. Mm. Så var vi med på Ungdommens kulturmønstring og kom til fylkesmønstringen, var det vel? Og kom på andre plass der. Så det var litt stort. Og jeg husker det var første gangen jeg sto på en scene noensinne, så ned på mine egne ben mens jeg sto på soundchecken, og så at de ristet. Så jeg sto og tenkte for meg selv at jeg skjønner ikke helt hvordan det går an å holde balansen på de bena der som skjelver så fælt.
Er det sånn fortsatt, eller?
Det hender, men jeg har nå fått litt mer kontroll på nervene enn det nå. Det handler om å være godt forberedt og vite hva man går til, og så prøve å holde fokus på det man driver med, samt å glede seg over at det faktisk står noen på den andre siden av scenen og har lyst til å høre på hva jeg har å komme med. Det er jo en enormt stor velsignelse.
Det må jo være en kjempefølelse å vite at alle som står her nå, de ønsker å høre på det jeg har å fortelle.
Ja, det er jo, der er du egentlig inne på noe veldig viktig, for det er ofte så får man jo spørsmål om man kan holde konsert på et kjøpesenter og sånn. Det takker jeg alltid nei til, fordi på et kjøpesenter så er folk for å handle. De ikke for å gå på konsert.
Nei, det ikke
og,
det.
Nei, og jeg vet jo med meg selv at hvis jeg kommer på et kjøpesenter, så har jeg nummer en, en agenda for hva jeg skal, og nummer to, alltid dårlig tid.
Og bli ferdig, komme
bli
seg
ferdig og komme seg fort ut. Ja. Og hvis det da står et band eller en artist der, så har jeg jo helst, eller mest sannsynlig ikke fått med meg det, og hvorfor de der og hvem det og sånn, og det egentlig bare kleint. Ja. Så det sånne situasjoner setter jeg hverken meg selv eller publikum i, for jeg vil ikke tvinge meg på, men å ha egne konserter hvor folk faktisk kjøper billetter for å komme og se og høre, det jo alltid mye hyggeligere når man vet at de som der vil være der.
Ikke sant? Mm. Etter at du vant ungdommens kulturmønstring, så...
Jeg gjorde jo ikke det, jeg kom på andre plass.
Du kom på andre plass, ja. Selvfølgelig. Men etter det så tok du musikkstudiet i USA igjen?
Jeg dro til USA for å gå det siste året på high school, for jeg jo en amerikansk statsborger, og ville ha artium da, i USA, altså det de kaller en diploma. Så jeg gikk som senior på en high school i Antioch, som det het. Og der hadde de blant annet et fag som het vocal techniques. Og det synes jeg var utrolig interessant, for å kunne få lov å drive med musikk midt i skoletiden, det var jo ikke noe bedre enn det.
Det må jo være gul.
Ja, det var helt utrolig. Og der har du USA, hvordan de på en måte legger til rette for folk som har et talent, enten det handler om sport eller musikk eller kunst på en eller annen måte, så de fanger dem på en måte opp så tidlig at de får muligheten til å utvikle seg fra når de må begynne, hvis ja. De skal bli gode på noe. Liksom. Så jeg synes jo det var fantastisk gøy. Jeg lærte veldig mye, og det siste som skjedde det året var at de har en sånn årlig talentkonkurranse hvor elevene da stiller på den skolen, og da var det jo både blanding av teatergrupper og sanggrupper og egentlig dansegrupper og alt mulig, så det var veldig sånn og de som stemte, de stemte jo på vennene sine, ikke sant?
Ikke sant?
Så det var litt sånn uhøytidlig, men uansett så fikk jeg da muligheten til å stå på en scene og fremføre en sang av Whitney Houston, Where the Broken Hearts Go. Ja. Og det var jo stort for meg, og det var kjempealvor for meg å gjøre dette her. Og jeg vant ikke, men jeg kom ganske høyt opp, og etter det så var jeg nesten som en sånn kjendis på skolen, husker jeg. Folk hilste på meg i korridoren og hei, liksom. Så da fikk jeg sånn bitteliten følelse av hvordan det må være å få anerkjennelse fordi man driver med det man gjør, da. Så det var veldig opptur.
Og etter det så kom du tilbake igjen hit?
Ja, altså etter et år på high school så reiste jeg tilbake til Norge, og da var det jo å fullføre videregående her da. Og så begynte jeg i danseband mens jeg gikk på videregående, så der startet jo en veldig viktig del av utdannelsen min. Jeg var med i Saturn, jeg kaller jo danseband, de kaller seg for et partyband, for ja. Danseband det er jo, det er kanskje et belastet navn i forhold til hva man ønsker å formidle.
Ja, for noen så er det jo det.
Ja, for noen er det det, i hvert fall. Altså, vi spilte jo topp 40 musikk, kan du si, sånn at når man sier danseband, så tenker man kanskje mer på svensk toppmusikk, og det var jo ikke det vi egentlig spilte, selv om jeg var innom Lene Gullbrun av Øgan og sånn. Så, men det, der fikk jeg jo virkelig boltre meg i musikksjangre, og ikke minst se hva som skal til for å lage en konsert, kjøre til konserten. Det kan jo ofte være mange, mange mil til man kommer frem til spillestedet. Så skal man sette opp alt av lyd- og lysanlegg og ha soundcheck og sørge for å få i seg noe fornuftig å spise og skifte og varme opp og gjøre seg klar til konsert, ikke sant? Og så når man spiller i sånt partyband, så er det er jo ikke en konsert som varer i en time eller halvannen time. Det er jo veldig ofte så er det 3, 4, 5 økter på 45 minutter og kanskje 15 minutters pause imellom.
Ja, ikke sant?
Så, for du spiller jo til dans, ikke sant? Sånn at der får man skikkelig kondis på stemme og alt som er. Så det var jo bare det å få spille for mange forskjellige typer publikum og se mange typer steder og ja, alle de sjangerne som vi da var innom musikalsk sett, det var enormt lærerikt, altså. Så det veldig mange som spør meg hvordan de kan bli sånn som jeg, liksom. Og da sier jeg alltid at begynne å spille i band.
Var det over hele landet, eller var det kun Østlandet?
Nei, vi var jo over store deler av landet. Jeg tror ikke vi var noe særlig lenger nord enn Trondheim, men vi var helt over på Vestlandet og alt sør for Trondheim, kan du si da.
Så jobbet du vel en del I studio?
Ja, jeg gjorde det. Jeg levde jo faktisk av stemmen min allerede da, for da var det liksom den inntekten jeg fikk fra dette partybandet, og så var det å synge reklamer og jingler til radiostasjoner og sånt I studio på hverdagene, og så selvfølgelig videregående da. Så jeg har jo sunget masse radioreklame opp igjennom, jeg.
Ja. For hva da?
Ja, en som gikk veldig lenge, det husker jeg jo var den som jeg sang for Bislett Bilutleie.
Oh, ja.
Bislett Bilutleie. Og så gjorde jeg jo en annen som gikk på Radio 1 I alle år I forbindelse med en konkurranse som de hadde hver morgen. Henry Choice, klesmerke, Jeans for a New Generation. Ja, det ble jo masse reklamer opp der, og så sang jeg jo navnet til en del av de kjente radiopraterne den gangen da. Jeg husker blant annet jeg sang Even Rognlien, oh, ja. Han jobber jo I P4 nå. Så ja, jeg har gjort masse sånne ja, reklamer og jingler og forskjellig.
Du fikk jo platekontrakt etter hvert hos EMI.
Ja.
Hvordan ble du oppdaget, og hvordan havna du der?
Ja, det startet jo egentlig med disse reklamene og sånn. Da jobber man jo I studio rundt omkring, og med produsenter som ofte også produserer musikk. Og da var det en av disse produsentene som kontaktet meg og sa at han jobbet med et hiphop-band. Dette var I 91. Og de lurte på om de trengte en kordame, da, en som kunne kore på låtene de hadde laget. Og så kom jeg I studio og gjorde det egentlig som en helt vanlig jobb. Og den koringen som de snakket om, det var jo egentlig å synge leaden på alle refrengene. Og jeg startet med en låt som het Ghost Jam, husker jeg. Og bandet het WIP. Og det stod for World in Peace. Dette her var jo akkurat på den tiden hvor den forferdelige krigen brøt ut I det som var Jugoslavia. Og så sang jeg på den, og så ville de at jeg skulle synge på en til, og etter hvert så hadde jeg jo sunget refrenger på alle disse låtene, og så var det sånn rappevers da. Det var jo den spede begynnelsen av hiphop, det var ja. Mens vi hadde Snap og KLF og alle disse ja, hiphop-bandene som kom på begynnelsen av 90-tallet.
Det var tider.
Det var tider, mm. Masse gode minner. Så etter hvert så var albumet til dette bandet klart, men da trengte de jo faktisk å ha en kvinnelig vokalist, fordi at jeg hadde jo sunget på alle refrengene, så de lurte på om jeg ville være med I bandet. Og jeg sa, altså min prioritet, det jo partybandet, det der jeg har inntekten min. Men jeg kan godt være med som vikar, sa jeg, inntil de fant en dama som skulle synge ordentlig, liksom være med I bandet som fullverdig medlem. Og da hadde de en platekontrakt med et plateselskap som heter Sonett. Og vi kom ut med dette albumet, og Ghost Jam ble jo faktisk spilt en del på radioen. Og så kom All I Do Is Dream, den låten til Everly Brothers, den ble også spilt en del på radioen. Og da var det jo jeg som hadde sunget hele låten. Og så skulle vi på et påskeprogram I NRK og fremføre Ghost Jam. Og det var der jeg da ble oppdaget, sånn, kan du si. Da ble jeg ringt opp og fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å lage en soloplate. Da. Og det hadde jeg jo selvfølgelig veldig lyst til, det var jo drømmen min. Så det ja, resten jo historie. Mm. Det gikk riktig nok 2 år fra jeg fikk den telefonen til jeg kom ut med debutalbumet mitt, Finders Keepers. Og det var 2 vanskelige år, husker jeg, for det tok så lang tid. Og jeg måtte jo si opp jobben min I partybandene for å rydde plass til å ha en egen karriere, og hadde ikke noe inntekt på den tiden, og jeg følte liksom at plateselskapet hadde vel ikke noe særlig tro på meg, og ja, det var en vanskelig tid.
Hvordan føles det?
Nei, det var ikke gøy, rett og slett. Jeg var ung og uerfaren og hadde egentlig bare det samholdet I partybandet å forholde meg til når det gjaldt musikkbusinessen. Så jeg visste så lite om den og hvordan dette her egentlig fungerte. Og samtidig så var det jo veldig viktig for meg å være kul og egentlig kunne alt.
Som alle andre.
Sånn som alt, ja, sånn som man alltid.
Ja.
Nei, så, men så, jeg husker jo kvelden før Finders Keepers albumet kom ut, så hadde jo ikke jeg noe tro på at dette her skulle bli noe som helst I det hele tatt, og folk rundt meg fortalte jo at hvis debutalbumet ditt flopper, da kan du bare glemme det. Da må du finne deg en annen jobb, liksom, for da går det ikke. Da kan du ikke komme på banen som artist igjen senere. Så det var så stort press på debutalbumet at jeg husker at jeg lå på gulvet og gråt kvelden før dette albumet kom ut. For jeg var sikker på at det kom til å bli min bane som artist for all fremtid.
Nå det over.
Ja, nå det over. Jeg var helt sikker på det.
Det gjorde jo ikke det.
Nei, det gikk jo akkurat motsatt. Det gikk jo så bra at jeg ble jo revet med I en sånn virvelvind som jeg nesten ikke kan fatte I ettertid. I hvert fall ikke nå som jeg på en måte både vært med og vært borte fra bransjen litt og kommet tilbake og se liksom utviklingen fra den gangen. Hvor vanskelig det å komme gjennom nåløyet. Så den suksessen som jeg fikk der som debutant, den var helt astronomisk når jeg tenker tilbake på det.
Det vil jeg tro. Du solgte omtrent 200 000 album her, og så 400 000 i Japan.
Ja, det stemmer.
Hvordan havner man I Japan når man kommer fra
det kan du si.
Nesodden?
Ja, det var jo veldig rart, for det at når man får en hit I Norge som norsk artist, så I hvert fall den gangen så var det veldig naturlig å tenke at, tenk om det kunne skje noe I Sverige da, eller oi, tenk om jeg hadde fått det til I England liksom, eller Tyskland, det veldig sånne nærliggende markeder å tenke seg til, I hvert fall på den tiden hvor det ikke var noe særlig med internett og streaming, hadde jo ikke kommet I gang, og, så man tenkte gjerne sånn det nærmeste, men så var det OL I Lillehammer I 1994, og da lå albumet mitt på førsteplass på VG-listen. Og da var jo verdenspressen her, og de hadde øynene på alt I Norge, både sport og kultur og musikk da. Og da snappet japanerne opp Just Mr. Train. Så det var egentlig de som tok med seg Just Mr. Train til Japan. Og nå var jo Lillehammer OL var vel I februar, og ute I mars-april så fikk jeg en telefon fra EMI, plateselskapet mitt, og de sa liksom, du vet du hvor mange CD'er du har solgt I Japan på import liksom? Nei, sa jeg, 60 000. What? Den jo ikke gitt ut der engang. Nei, men de hadde importert 60 000 CD'er, og det var solgt liksom. Så det var helt unheard of. Det hadde de aldri det hadde aldri skjedd, fordi uten en lansering og en offisiell liksom, markedsføring og pushing av albumet, så skjer jo ikke sånne ting, men det gjorde det da. Mm-hmm. Så jeg sa, ja, vi får vel kanskje vurdere å gi det ut da, I Japan. Så da ble det jo utgivelse der, og det stoppet ikke før vi hadde passert 400 000 solgte. Da hadde jeg solgt mer enn Madonna av det albumet mitt, som Madonna hadde solgt av sitt akkurat samme periode. Da.
Det må jo være kjempefølelse.
Det var helt utrolig rått. Så, men det klart, vi snakker Japan, så jeg kan ikke akkurat gå ut og si at jeg var større enn Madonna, men akkurat I Japan på den tiden så hadde jeg solgt mer enn henne, så ja. Det jo en stor fjær I hatten.
Men det noen forskjell på publikummet I Japan og her?
Veldig, det vil jeg si. For det første så nå snakker jeg om 90-tallet, det platekjøpende publikummet, det var ikke nødvendigvis det samme publikummet som det konsertbesøkende publikummet. Sånn at hvis man har solgt masse plater, så det ikke noe automatikk I at du selger ut kulturhusene der borte. Så det var liksom to forskjellige, da måtte du bygge deg opp som liveartist.
Akkurat.
Ja. Så jeg begynte jo, hadde en sånn kulturhus-turné, og fikk sett veldig mye av Japan egentlig. Når jeg ser tilbake så tenker jeg, fy søren så heldig jeg var. Og jeg husker jo det at Japan var et røykende land. Det var mange som røkte, nesten alle, I hvert fall på den tiden. Og det var lov til å røyke overalt. Så jeg husker at da slet jeg med stemmen min, og spurte om ikke de kunne annonsere at I hvert fall ikke røyk de som liksom rett under foran scenen, om de kan la være å røyke, for at da går ikke konserten min. Liksom. Og det resultatet var at ingen røkte I hele lokalet.
Oi!
Sånn japanerne. Og så mye som de røkte, så kan jeg jo bare gjette meg til hvor røykesjuke de sikkert var når de sto der.
Det må du regne med.
Ja, men allikevel så var det helt dørgende stille når jeg spilte musikken. Og når låten var ferdig, så var det en sånn voldsom applaus. Det var nesten som en sånn tsunami av jubel. Og så, like fort som den jubelen startet, så stoppet den, og så ble det helt musestill igjen.
Yes.
Og det var så merkelig sånn dynamikk, at jeg husker at jeg skulle gi en beskjed til han som var bandlederen min, Svein Dag Hauge, fra Lava. Og midt I denne jubelen så gikk jeg bort og sa noe til han ganske høyt selvfølgelig, for at han skulle høre meg, og akkurat midt I setningen så ble det helt stille I publikum. Og så voldsom latter selvfølgelig da, når de hørte at jeg sto og brølte til min bandleder.
Ja, ja, ja. Men Finders Keepers, hva slags låter slo han der?
Altså I Japan?
I Japan?
Ja, det var jo, Just Mr. Train var jo kjempestor, men også, jeg tror at de likte alle låtene, fordi at jeg la merke til at de sang jo tekstene på alle låtene. Og det jo litt spesielt, fordi at japanerne kan jo ikke nødvendigvis engelsk.
Nei.
Så der var det mer sånn lydengelsk, tenker jeg. Og så hadde jeg jo faktisk fått oversatt refrenget på Just Mr. Train til japansk, så jeg sto og sang et refreng på japansk, og da ble de jo helt satt ut. De synes det var så gøy. Så jeg har sett, jeg har noen opptak fra noen av konsertene der borte hvor jeg har lært meg noen sånn papegøye japanske ting da, som tusen takk og sånn, domo arigato. Når jeg sier det, så det stormende jubel, vet du, med en gang.
Jeg tenkte vi skulle høre på litt lyd,
ja. Ja. Hun japansk, hun ikke det?
Jo, stemmer.
Ja, nemlig. Jeg fikk den CD-en. Jeg klarer ikke å huske hva den heter, men jeg synes jo det var utrolig morsomt. Det jo ikke en låt jeg har skrevet, men jeg har vært med på teksten på den. Og jeg husker veldig godt, for det var jo Ole Evenrud som produserte hele det albumet her, og han var veldig nøye med hvordan akkurat denne her skulle produseres, for han ville at den skulle ligge veldig tett opp til noen ABBA-greier.
Oh, ja.
Og det kan man jo sånn sett høre, men jeg husker at jeg fikk en sånn CD, det var nok I Japan når jeg fikk den, og tenkte bare, dette her sånn, det mye større enn jeg klarer å ta inn, liksom, at en japansk artist skal gå hen og spille inn en av mine låter.
Det må jo være kjempestort.
Ja, det var det. Det var helt rart, synes jeg. Mm. Og, så jeg men så blåste jo stormen meg videre da, ikke sant? Videre til mer promotering, mer konserter I Europa, og Japan ble liksom bare liggende som et punkt på listen av ting jeg skulle gjøre. Så man fikk liksom ikke tid til å stoppe og dvele ved ting, men det utrolig morsomt å høre det igjen nå, så mange år senere. Jeg lurer på hvordan det har gått med den egentlig.
Jeg har en til.
Ja. Artig.
Og der har du jo akkurat det du sa med... Yeah. Litt dårlig engelsk,
litt dårlig
og
engelsk, ja.
Lydengelsk.
Ja, ja, ja. Nei, men de, ja. Men samtidig så, karaoke var jo I hvert fall veldig stort I Japan på den tiden, og det sikkert det nå også, og jeg var ofte veldig imponert over de sangerne som tok for seg internasjonale låter og bare klinte til, altså. Så det var ikke noe I veien med stemmeprakten der borte.
Nei. Ja, for hvis du tar et søk på YouTube, så ligger det veldig mye her.
Ja, mm. det tror jeg.
Det gjør det altså. Mm.
ja.
Etter at Japan var ferdig, erobra, hvor...
hva vil du nå? Ja.
Hva skjedde da?
ja. ja, det var jo det store spørsmålet. Japanerne, de var jo ofte opptatt av litt mer sånne poetiske ting, og kanskje litt politisk også. Jeg husker ofte når jeg var der borte, så fikk jeg spørsmål om jeg var en sånn kvinnesakskvinne, en forkjemper av kvinners rettigheter og likestilling og sånt. Og det var jeg jo ikke. Jeg hadde i grunn aldri tenkt på det i det hele tatt. Men jeg er jo vokst opp i et land hvor likestillingen står mye sterkere, kanskje enn i veldig mange andre land i verden, da, blant annet Japan. Så det å liksom være, ja, uttrykket tomboy, det er jo ganske forhatt, men altså være en jente som gjør som hun vil, og kanskje også drar ut i sånne... yrker eller gjøremål som er mer sånn gutteaktige, da, så ble det sett på i Japan som en veldig sånn inspirasjon, tror jeg. For der er jentene, i hvert fall var de veldig mye mer sånn forsakt i forhold til menn. De skulle holde en mye lavere profil enn kvinner i Norge.
Ja.
Så jeg fikk ofte spørsmål om det, men så fikk jeg også spørsmål om dette med å være i Japan og kunne leve av musikken, om det var en drøm som hadde gått i oppfyllelse. Og det kunne jeg jo definitivt svare bekreftende på, selv om jeg måtte innrømme at jeg hadde aldri drømt om å slå an i Japan. Liksom det var, hvor er Japan? Det var vel kanskje det første jeg spurte om når jeg skjønte at jeg skulle dit.
Ikke sant?
altså, etter hvert så vokste det jo så langt over hodet på meg at jeg kunne ikke fatte det egentlig. Men det neste spørsmålet deres var jo da alltid, ja, så hva drømmer du om nå? og da følte jeg jo at drømmen hadde tatt meg igjen og gått forbi meg, for hva mer kan jeg drømme om? Liksom? Da, hvor skal jeg gå nå? Og så kom jo den farlige tiden da, når man faktisk ligger først, hvis du er med i et maratonløp, og du finner plutselig ut at du ligger helt først foran i feltet, ligger an til å vinne liksom. Hva skjer da? Jo, da begynner man ofte å se seg tilbake på konkurrentene.
Mm, litt engstelig.
Ja, hvordan skal dette gå? Og nå er det faktisk jeg som ligger og pløyer her. Kan jeg det? Vet jeg hvordan man gjør det? Er det liksom, har jeg den pondusen som, eller kunnskapen da, som skal til for å ligge først i feltet? Og svaret jeg kom frem til, det var jo nei, jeg har ikke peiling på hva jeg driver med. Jeg er bare kastet ut i en eller annen virvelvind som er kjempespennende og kjempegøy, men jeg aner ikke hvor jeg skal gå, eller hvordan jeg skal på en måte håndtere denne karrieren og ivareta den og drive den videre og sånt. Det hadde jeg ingen kunnskaper om.
Nei.
Så jeg fant jo ut at det apparatet som jeg hadde bygget opp rundt meg her i Norge, det dugde rett og slett ikke. Så jeg måtte kvitte meg med dem og prøve å bygge opp et apparat rundt meg som kunne hjelpe meg å ivareta karrieren min. Og jeg endte opp i Danmark. Jeg skiftet plateselskap, eller jeg gikk jo bare over til en avdeling i Danmark da. Så jeg var jo fortsatt på EMI, men jeg var på EMI Medley. Fikk meg nytt management og nye produsenter og nye alt, og så kom album nummer to. Og det var jo et album som heter Beneath My Skin, hvor jeg blant annet hadde spilt inn Tårn. Og det var jo også en kjempestor hit både i Norge og i Japan, og fikk åpnet flere land i Europa for meg, blant annet Danmark da. Så jeg var jo rundt og spilte både Danmark og Tyskland og Beneluxlandene og var med på veldig mye, og i Japan var jeg også på turné der. Og det albumet, det solgte over 300 000 på verdensbasis.
Ja.
Så allerede da så hadde jo internett kommet og gjort sitt inntog, og liksom begynt med sånn shareware, LimeWire, plutselig så skulle man ikke kjøpe musikk mer, men man skulle dele det og stjele det, og Pirate Bay, ikke sant?
Ja.
Så det å selge 300 000 album da, i 96-97, det var ganske voldsomt. Og så kom da det tredje albumet i 98. Da hadde jeg reist til USA og jobbet en del der, og jeg spilte jo egentlig inn det albumet litt forskjellige steder, men kanskje mest i Los Angeles da. Og det kom ut i 98, passerte 100 000 solgte, så da hadde jeg solgt 1 million plater på verdensbasis med det tredje albumet. Og så kom jeg tilbake til Norge, og så var det akkurat som pressen hadde bestemt seg for at nå skulle jeg tas.
Ok.
Ja, det var veldig rart, for jeg opplevde jo å passere 100 000 solgte av et album som var kommet ut i en tid hvor platesalg raste i Norge, og ble erklært som en fiasko, samtidig som et annet norsk band solgte til gull, altså 25 000, og ble genierklært. Så jeg tenkte liksom, hvis jeg selger 100 000 plater på verdensbasis og blir erklært som en fiasko bare fordi at jeg ikke solgte de 600 000 som jeg gjorde i 93, liksom, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. Da var, som artist, liksom, hvis jeg egentlig så har jeg et bra resultat, men allikevel så vil på en måte verden fortelle en annen historie i media. Da. Og så var jeg sliten, så jeg bestemte meg for å ta et skritt ut fra hele musikkbransjen og sette meg ned og tenke på om det virkelig var dette her jeg hadde lyst til å drive med lenger. For jeg kjente at jeg hadde mistet gnisten og lysten da, på ny runde inn i studio og ny musikk og nytt album, ny promo og ny turné. Er det det jeg har lyst på? Liksom? Så det gikk noen år, og så reiste jeg til USA. Og jeg flyttet til faren min, han bor jo der i California. Og så tenkte jeg at ja, nå må jeg jo drive med noe helt annet, for det er jo ingen som har hørt om noe Trine Rein i USA. Jeg kan ikke leve av musikk der, så jeg måtte finne meg et yrke så jeg kunne ha en inntekt. Da. Og da ble jeg selvfølgelig limousinsjåfør. Så det var jo bare å hoppe et par seter frem i bilen, så det lå veldig sånn naturlig for meg.
Ja. Det var ikke så stor omveltning.
Neida. Nei, så jeg var jo ikke noe kjent i San Francisco i det hele tatt, men jeg tok på meg et veldig kort skjørt, og så gikk jeg på jobbintervju. Visste ikke hvor Fisherman's Wharf lå engang, liksom, men Nei. Det skulle jeg nok klare å finne ut. Så med veldig god hjelp fra kollegaene mine, og en sånn walkie-talkie-radio som vi hadde i bilen, så klarte jeg å gjennomføre starten av det yrket som limousinsjåfør, og masse kart og sånn. Man hadde jo ikke GPS på samme måten da, så der var det gamle håndverk. Man måtte lese kart og liksom lære seg veiene utenatt og sånt da. Men det var jo en periode hvor det var en bratt læringskurve for meg, hvordan det er å liksom jobbe døgnet rundt og likevel nesten ikke tjene til livets opphold og så videre. Så kjente jeg ganske fort at savnet til å stå på scenen og synge og drive med musikk, det ble veldig sterkt. Så jeg flyttet jo etter hvert til Los Angeles og begynte å ta opp kontakten med en del av de låtskriverne og produsentene som jeg hadde jobbet med der tidligere da, og prøvde å lage litt musikk igjen da, uten at jeg liksom fikk helt gjennombrudd der. Men så fikk jeg en telefon fra Norge. Det var en teaterprodusent som lurte på om jeg kunne tenke meg å være med som en del av en forestilling han skulle sette opp i Oseberg Kulturhus i Tønsberg. Det var i 2004. Det var en oppsetning som het 80-tallet Beat for Beat, og da skulle jeg være en av flere artister. Det var Toril Sivertsen, Tom Sterry og Sturla Berg Johansen og jeg. Og så var The Monroes med også som et sånt gjesteinnslag hver kveld. Da. Og det ble et sommershow som skulle vare i 6 uker. Det ble en kjempesuksess. Så den skulle da kjøres videre på høsten i Oslo på Edderkoppen, og så sommeren etter så skulle vi sette den opp igjen på Chat Noir i Oslo. Og alt dette her var jo helt enormt stort for meg, for jeg hadde jo savnet å stå på en scene og synge. At det var jo helt fantastisk å bare få lov til å seile tilbake inn i musikkbransjen igjen på sitt vis da. Og så gikk det jo flere år hvor jeg var med på mange sånne teateroppsetninger, hvor jeg sto på forskjellige teaterscener egentlig i Oslo, Edderkoppen en del og forskjellige sånne produksjoner. Og etter hvert så skjønte jeg at dette her er kjempegøy og greit med en fast inntekt og sånn, men nå mister jeg solokarrieren min.
Ja.
For nå står navnet mitt på en plakat blant masse andre navn, og så heter forestillingen for eksempel 80-tallet Beat for Beat, Ladies Night, Motown Nights, Abba in Symphony gjorde jeg, ikke sant? Og da blir jeg egentlig bare et navn på en plakat som egentlig ingen bryr seg om.
En del av noe.
En del av en større sammenheng. Det var en utrolig lærerik tid. Jeg husker at jeg lærte meg veldig mye av sceneyrke som jeg ikke kunne fra før. Blant annet så var Tom Sterry en stor inspirasjon. Ja, jeg rett og slett lærte å kommunisere med publikum på en helt annen måte enn jeg hadde gjort før. Så når jeg da endelig bestemte meg for å satse på nytt med eget materiale og gi ut eget nytt album, så hadde det gått 12 år siden sist. Ja. Så da kom jeg ut med mitt første soloalbum i 2010, altså 12 år etter det siste. Med unntak av et best-of-album da, som ble gitt ut i 2004, bare på grunn av at jeg kom tilbake til Norge igjen.
Og så var du vel med i Grand Prix?
Ja, to ganger var jeg med i Grand Prix. Og det holder.
Ferdig med det.
Ferdig med det, da har vi gjort det.
Ja. Ja. Da med nytt album i 2010, det gikk bedre da?
Ja, da det albumet der, det var jo på en måte mitt lille, sånn, en liten flørt med country-sjangeren. For det var jo et popalbum med undertoner av country og sånn crossover egentlig. Og da skjønte jeg jo etter hvert hvor vanskelig denne bransjen her hadde blitt. Hvor mange det er om beinet, hvor mye musikk som kommer ut hver uke, hvor vanskelig det er å få radiospilling, hvordan man liksom ikke kan regne med at selv om man har hatt en kjempesuksess på 90-tallet, så er det ingen automatikk i at du får noen åpne dører inn i hverken TV, radio eller noen ting. Og det hadde jo også blitt mye færre steder å fremføre eller få eksponering på for artisterne, alle disse TV-programmene som de hadde tidligere med et band eller en artist som kom i studio og spilte i et program, de har jo nesten blitt borte. Og i stedet så har man liksom Idol og The Voice og masse forskjellige sånne programmer som skal trekke frem amatører egentlig. Altså folk som har en drøm om å stå og synge, men som egentlig ikke har noen erfaring. Og når man da skal kjempe mot sånne karaoke-show, som det jo er, og at låtene blir spilt mindre og mindre av. Altså, nå kan du ikke ha en låt som er over 3 minutter, eller den blir fadet ut før du kommer til soloen, eller du kan ikke ha en solo, for det er det i hvert fall ikke tid til, og så videre. Så det har liksom blitt et veldig mye mer sånn heseblesende marked, føler jeg. Og så er man nødt til å gjøre mye mer selv. På 90-tallet så ble jeg jo sugd inn i et plateselskap som hadde en A&R-avdeling, altså en artist- og repertoar-avdeling, hvor du fikk hjelp med å velge ut låter til albumet, du fikk hjelp med å finne den riktige produsenten, så hadde de en salgsavdeling, en markedsføringsavdeling, en promoavdeling. Alle disse tingene ble på en måte gjort over mitt hode, så jeg kunne ingenting om det. Så kom jeg tilbake fra statene og fra teaterscenen, og i mellomtiden så har jo Facebook vokst seg stor. Vi har jo altså Instagram, Twitter, alle disse sosiale plattformene som etter hvert har blitt viktigere og viktigere å hevde seg på, da, eller å få folk til å følge seg på. Og egentlig stå for det meste av markedsføringen og promoteringen selv, og ikke lene seg på media. Ikke lene seg på at jeg får sikkert snakke om musikken min i radioen, eller jeg får sikkert et TV-program hvor jeg får vist frem den nye singeren min eller noe. Man kan ikke lene seg på det lenger. Sånn at og så blir det jo viktigere og viktigere å spille live, spille konserter, og da er vi jo egentlig tilbake til det som var drømmen i utgangspunktet. Det er jo det jeg elsker å drive med, å stå på en scene og synge, og ha en kommunikasjon med publikum der og da. Det er jo det som er spennende.
Ikke bare stå i et studio?
Nei, det har aldri vært drømmen min å stå i et studio. Så studio er et nødvendig onde. Ja. Og alt du lager der, det blir jo... Før så var det i hvert fall sånn at det var skrevet i stein, men nå er det jo sånn at hvis du ikke er helt fornøyd med en utgivelse, så kan du faktisk trekke den og gi den ut på nytt igjen senere.
Ja, det er jo faktisk en mulighet.
Eller lage en ny innpakning, en remix liksom.
Er den prosessen i studioen kanskje noe du styrer mer selv nå enn du gjorde helt i starten?
Ja, 100%. Nå er det jeg som er executive producer, det er jeg som finansierer det, det er jeg som styrer hvilke låter som skal med, hvem som skal produsere det, hvilke musikere, altså man styrer jo hele skuta selv. Og cover, man sørger jo for det, man sørger for å hanke inn de rette personene på for eksempel styling, eller man gjør det selv, video, altså dette med å opprettholde en viss aktualitet på sosiale medier, det gjør man jo selv. Det hender at man hyrer inn et promobyrå akkurat når man i release, for å få litt, for at man kan ikke sitte og selv ringe rundt og fortelle om sin egen fortreffelighet.
Nei.
Der går grensen liksom.
Det går
men
kanskje ikke.
I kulissene så har artisten blitt helt vanvittig mye mer allsidig. Det har liksom påkrevd at man man har full oversikt over absolutt alt av fra A til Å da, i det som ligger i en utgivelse.
Og det er jo også kanskje bra, for da får man en mer ærlig framstilling.
Det er jo på godt og ondt, men jeg føler det at det som lider da, i siste rekke, det er jo det kreative. For det blir nesten så ille som at det er 90% administrasjon, og så er det 10% utøvelse av kunsten og det å stå på scenen og synge.
Ja.
Så det er ikke noe enkelt yrke. Jeg vil ikke råde noen til å bli artist på fulltid. Men jeg sier som en venn av meg i bransjen fra Los Angeles sa at hvis du har lyst til å bli musiker eller artist, så må du ikke finne på å bli det. Men hvis du må bli musiker eller artist, så ønsker vi deg lykke til.
Vise ord.
Ja.
Hvis du ikke var artist, da, hva hadde du jobbet med da?
Veldig vanskelig å si, for det har jeg lurt på selv. Det lurte jeg veldig på i de årene som jeg flyttet til USA for å finne ut om jeg hadde lyst til å drive med musikk eller ei. Og jeg klarte ikke å finne noe som interesserte meg, som jeg brant like mye for som jeg gjør for musikken. Da. Det er akkurat som jeg har det som en ryggmargsrefleks. Det er det å synge og stå på en scene med et band og musisere, den kommunikasjonen der, den kan man ikke få til på noe annet, i noe annet yrkesammenheng, tror jeg. Kanskje i teater, men det er ikke noe for meg, og heller ikke dans. Men jeg kanskje hadde holdt på med noe med dyr, kan jeg tenke meg.
Ja, du
for det er jo litt
liker
sånn,
dyr.
Jeg er veldig glad i dyr, jeg har jo vokst opp med hester, og nå har jeg jo så mye bikkjer rundt meg at jeg har kommet ut av tellingen. Men den evnen til å kommunisere med dyr, det er jo noe som skjer uten ord, ikke sant? Man har jo sikkert noen kommandoord som man kan lære dyret til å adlyde, men selve den overordnede kommunikasjonen med et dyr, den foregår jo på et plan som man ikke helt kan definere. Da.
Mm.
Det går på sinnsstemninger, energier, kroppsspråk og så videre, ikke sant? Og det er vel kanskje noe som man finner igjen i musikken på en måte, at man jobber jo med stemninger, energier, kroppsspråk, et uttrykk som ikke nødvendigvis trenger ord, da.
En liten kjapp tur tilbake igjen til 93 og Finders Keepers og 96 med album nummer 2. Hva slags favoritter har du fra de albumene?
Det er ikke godt å si det. Det er Finders Keepers, det var vel 10 låter som lå på det albumet, og jeg husker jo at min hemsko når jeg skulle ut på turné med dette albumet, det var at jeg manglet så mange låter. Og da ble det til at jeg måtte fylle tiden med å spille coverlåter. Jeg spilte jo mange av favorittlåtene mine og sånt, men etter hvert så følte jeg liksom at høydepunktene i konsertene mine, de blir jo coverlåter, det blir jo ikke mine egne låter, så de låtene de spilte jeg meg nesten helt ferdig med. Altså jeg var ordentlig lei av Finders Keepers når jeg var ferdig med å turnere med bare det, så det var jo en sann lettelse å få gitt ut album nummer 2, Beneath My Skin, fordi at da hadde jeg et større repertoar å rytte med, som jeg kunne presentere da.
Ja, ja.
Men hvis jeg skulle trekke ut noen favoritt av de albumene der, nesten vanskelig å ikke si Just Missed the Train, for den har hatt alt å si for karrieren min, og det er jo en låt som har tålt tidens tann, og den kan jo godt spilles i dag også, uten at man føler at den er eldgammel, liksom. Og så fra Beneath My Skin, så jeg må nesten bare ta en låt, liksom. Det ligger jo en låt som heter A Little More of You, husker jeg at jeg synes det var morsomt å gjøre. Den er skrevet av Scott Cutler og Annie Praven. Og den, den låten er jo, det er jo de samme låtskriverne som har skrevet Torn blant annet, og Just Missed the Train, så... Jeg lurer på om jeg nå har akkurat nevnt en låt som ligger på det tredje albumet mitt i stedet for det andre.
Oh, ja. Det gjør ingenting.
Så den ligger altså på To Find the Truth, ligger den.
Ja.
Men det er, ja, nei, det er vanskelig å trekke frem favorittlåter egentlig. Det er liksom så, så mange låter. Jeg har jo spilt inn låter jeg liker selv, liksom. Så ja.
Men det var jo en dame fra Australia som fikk kjempesuksess med Torn i 98.
Ja, det Natalie stemmer.
Natalie Imbruglia.
Ja.
Hvordan men... opplevdes det når låta var utgitt av deg to år før, og så to år før der igjen, så var den vel utgitt av noen i Danmark?
Jo, altså Torn er jo skrevet av Scott Cutler, Annie Praven og Phil Thornalley. Phil Thornalley, han var en liten periode, så var han bassisten i The Cure, og han er også en produsent. Og det var han som produserte min versjon av Torn, og det var også han som produserte Natalie Imbruglias versjon av Torn. Og
de er jo veldig like.
Ja, og det er ikke så veldig rart, i og med at han både er låtskriver og produsent på begge låtene. Så der har du jo kanskje litt av forklaringen på det, men det ble jo veldig mye ståhei om det. Jeg har jo aldri tenkt på Torn som min låt på noen som helst måte, for jeg har jo aldri skrevet den, og jeg hadde jo heller ikke spilt den inn som den første. Jeg visste jo godt om Liz Sørensen, som spilte den inn på dansk, da het den Brandt.
Ja, stemmer.
Og så har jo Scott Cutler og Annie Praven hadde jo sitt eget band som het Edna Swap, og de spilte jo selvfølgelig også inn sin versjon av Torn lenge før det igjen. Så dette var jo en allerede velbrukt låt når jeg fikk hitten min med den, da. Og så når Natalie Imbruglia kom og fikk sin hit med den, så var det en eller annen merkelig mekanisme som skjedde i presse og media, hvor de klarte å skape en sånn kunstig historie om at Natalie Imbruglia hadde stjålet min sang. Og det var jo ikke tilfelle, hun hadde spilt inn en coverversjon av en låt som allerede fantes i mange versjoner. Så, men jeg tror kanskje grunnen til at folk påstod at hun hadde stjålet min sang var for at de to versjonene var såpass identiske da. Så sånn sett så kan jeg jo bare ta det som et kjempekompliment.
Du er også aktuell med ny låt nå?
Det er jeg. Det... jeg har jo etter hvert langt og spennende samarbeid med en legendarisk rocker som heter Tony Carey. Og det startet med egentlig en konsert som mannen min tok meg med på Cosmopolit for noen år siden med Zappa Union. Han hadde bare overrasket meg og kjøpt billetter i den.
Oh, ja.
Og når jeg sto utenfor Cosmopolit i Oslo og skulle inn på den konserten, så lurte jeg på hvem er det som spiller her i kveld, liksom. Hva er det vi skal på egentlig? Og så så jeg Zappa Union. Er jeg fan av den? Er det noe for meg, tenkte jeg. Jeg har vel egentlig aldri påberopt meg å være noe spesiell fan av Zappa, men jeg hadde jo et åpent sinn og gikk inn, og når jeg kom ut derfra så var jeg så inspirert som jeg ikke kan huske å ha vært. Det bandet bare, de bare satt i gang å spille fra toppen og var ikke ferdig før det hadde gått en god halvannen time. Jeg tror de hadde stoppet to eller tre ganger i løpet av konserten for å ha litt kontakt med publikum. Men det ble en sånn musikalsk bad, vil jeg kalle det. En sånn jacuzzi, hvor du bare ble spylt ned av musikk som gikk liksom fra pop via rock til jazz, innom polka, country, visesang, you name it. Altså, de var liksom innom absolutt alt som fantes av musikksjangere, og hadde laget veldig sånn flott, spennende overganger mellom låtene, sånn at du plutselig befant deg i en ny sfære, kan du si da, musikalsk sfære, uten at det hadde vært noe start og stopp eller ny låt eller noen ting. Så jeg synes bare det var så fantastisk. Jeg tenkte at noe sånt nå kunne jeg godt tenke meg å gjøre. Bare bryte alle barrierer og gi blanke i alt som heter formatering og tidspress og det der tjase og mase som jeg hadde opplevd at musikkbransjen har blitt da, eller verden, for å si det sånn.
Ja, vi er jo veldig, ja. Alt skal jo skje veldig sånn.
Alt skal skje fort og har dårlig tid og tidsklemmer meg her og meg der, ikke sant? Så mens jeg jobber med å holde jording og holde pulsen nede og prøve å liksom nyte reisen som dette livet er da, og ja, få med meg de vakre og fine tingene på veien. Så jeg tenkte her, nå har jeg endelig funnet noe som jeg har lyst til. Og så tenkte jeg, ok, hvis jeg skal lage noe som er så, si far out da, i forhold til hva jeg har gjort, så må jeg kontakte en av kollegaene mine som er kanskje like far out, og ringte selvfølgelig Ronny Letekerø fra TNT.
Ja.
Han er ganske far out. Og Ronny var jo helt med på den tanken med en gang, og han sa det at, men da må vi ha med Tony Carey. Og jeg visste ikke hvem Tony Carey var, men det gjorde mannen min. Han sa, yes, Tony Carey! For han er skikkelig gammel rockefan da.
Ja.
Så, og Tony er jo kanskje hadde sin storhetstid på 70-tallet med Rainbow, og har jo spilt helt legendarisk orgel på flere av låtene der, og ja, det er veldig mange som digger hans æra i Rainbow på den tiden der, men etter det så har han jo hatt en flott solokarriere, og var faktisk en av verdens første ute med tekno, og det er det nesten ingen som vet, men hvis du søker han opp som litt sånn spesielt interessert på Spotify, så vil du skjønne at han var veldig tidlig ute med det som vi i dag kaller tekno-elektronika. Og han er jo en veldig variert, en veldig allsidig artist. Han er både en multi-instrumentalist, produsent, og har en veldig spesiell stemme. Og han er jo halvt indiansk, altså Native American. så han har den her, dette her urelementet, kan du si da, i stemmen sin. Og det synes jeg er utrolig spennende. Så vi begynte å jobbe sammen i januar i forfjor, i 2015 var det, i fjor. Og ja, vi hadde en studiosession over 3 dager som var rett og slett, ja, den var veldig spesiell. Vi klarte å få frem 3 låter på veldig kort tid, som vi både skrev ferdig tekst og melodi og hadde nesten demon klart allerede etter de 3 dagene. Så møttes vi en gang til og jobbet videre på disse låtene. Og så skulle jeg ut og spille live, og da fikk jeg Tony med live. Men da gikk Ronny og Tony og jeg hver vår vei, da, så Tony ble ikke med videre, men Tony og jeg vi utviklet et studiosamarbeid i etterkant. Så nå har vi jobbet med det som blir et album da, rett over nyttår i 2017. Men den singlen her, det er jo, den er jo ikke så på en måte, den bryter jo ikke barrierene på den måten som jeg snakket om at jeg ønsket å gjøre. Den er mye mer, kan man si, en vanlig popballade en del av det andre materialet som kommer. Da. Men det er jo fordi at jeg liker å boltre meg i all type musikk, og jeg synes liksom at det var noe som Ole Evenrud faktisk lærte meg på et veldig tidlig tidspunkt, at det finnes egentlig bare 2 typer musikk. Det er bra musikk, og så er det dårlig musikk.
Det er veldig sant.
Så jeg vil gjerne bare spille bra musikk, i hvert fall det jeg synes er bra, og da har jeg ikke noe særlig respekt for alle disse veggene som har blitt satt opp litt sånn kunstig mellom de forskjellige musikksjangrene. Da. Så jeg liker å bare, hvis det er onsdag, så har jeg ofte lyst til å gjøre en poplåt, og hvis det er torsdag, så kan det hende at jeg har lyst til å begi meg ut i rockens verden.
Mm.
Så dette her er jo faktisk den andre singelen fra det kommende albumet som heter The Well, og singelen heter Don't Say It's Over.
Og det blir siste ord.
Det blir siste ord, ja. Ja, da må jeg si tusen takk for praten.
Kjempehyggelig at du hadde tid til å stikke innom.
Ja, det var veldig hyggelig å få lov til å breie seg sånn på radioen.
Bare hyggelig.
Takk.
Det var min prat med Trine Rein. Bak scenen er ferdig for denne gang. Vi høres igjen om 1 uke. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Og i neste episode, da prater jeg med olivarsgeneral William Kristoffersen. Vi får blant annet høre mer om dette.
Skal være på Casino, som Halla Flatland da hadde kjempesuksess med. Og så hadde vi en låt som heter Helgefest, som en Tore synger, som vi hadde kommet på og Hedmarkstoppen med. På førsteplass der, så skulle vi på Casino da. Da hadde vi selvsagt veldig lyst til å framføre den. Men det fikk vi ikke lov til. Fordi at Flatland, han er total avholdsmann. Ta seg en dram, det er ingen skam, ikke sant? Vi kunne ikke begynne å synge det på Casino.
Du har hørt en podcast fra Radio Metro. Finn mer innhold på radiometro.no.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.